Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Lideri Balkana sjutra na Cetinju, među njima nije i predsjednik Kosova. Barack Obama stiže u Saudijsku Arabiju. Kina obilježava 20-godišnjicu masakra na Tiananmenu, Poljska 20 godina od pada komunizma. U Indiji prvi put na čelu parlamenta žena iz kaste nedodirljivih. Počelo vađenje ostataka Air France-ovog aviona. Hoće li najava rješenja situacije u Kapu obustaviti svakodnevne proteste radnika? Predsjednik sindikata Zoran Milošević.
Daj Bože da se sve to dogovori, daj Bože da se mi maknemo s ulice i sjednemo za sto, porazgovaramo, a to je poštovanje našeg kolektivnog ugovora i poštovanje zakona države Crne Gore. A gospoda, neka pogledaju taj kupoprodajni ugovor, neka se dogovore, nama je u interesu da Kap radi.
Radnici Beranske ciglane odustali od najavljene radikalizacije štrajka skakanjem u Lim.
Lim je kod Berana nabujao, a predsjednik sindikata Beranske ciglane Veselin Radičević je neplivač. On će ipak predvoditi radikalni suicidni protest ako u skorije vrijeme za 10 dana radnici ciglane u stečaju ne dobiju garancije da će ostati na poslu.
Na početku još jedne rafting sezone vodimo vas kroz najdublji kanjon na svijetu nakon Kolorada, kanjon Tare.
It's absolutely beautiful.
Predivno je, pejzaž je zadivljujući.
The landscape, it's just nothing, I've never seen anything like it before.
Ovakvu prirodu nikada nisam vidjela.
But if you want to improve tourism, then maybe more advertising.
Ali, kaže njena prijateljica, ako želite da unaprijedite turizam, morate se više reklamirati, jer do sada nismo u Londonu vidjele ni jednu reklamu za Crnu Goru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlada i ruska N plus grupa postigli su dogovor o spasavanju podgoričkog kombinata aluminijuma i nikšićkih rudnika boksita. Vlada će, kako saznaje list vijesti, obezbijediti garancije konzorcijumu banaka koje su blokirale račune Kapa, kao i za dva kredita iz kojih će se finansirati socijalni program vrijedan 25 miliona eura. Rusi će za uzvrat vladi ustupiti 50% akcije u Kapu i rudnicima boksita i povući tužbu od 330 miliona eura. Radnici podgoričkog Duvan Komerca, koji štrajkuju od 25. maja, organizovat će u 16 sati protestnu šetnju od Duvanskog kombinata do vlade, uprko zabrani uprave policije. U sindikatu, međutim, ne očekuju probleme, jer će šetnja, kako su istakli, biti dostojanstvena i mirna. Lideri 6 bivših jugoslovenskih republika i Albanije i Bugarske okupit će se sjutra na Cetinju na samitu šefova država jugoistočne Europe, koji će se održati pod nazivom Raznolikost kulturne baštine, upravljanje i kulturna promocija. Radiju Slobodna Evropa potvrđeno je da među pozvanima nije i kosovski predsjednik Fatmir Sediju. Kako nezvanično saznajemo, razlog je što Crna Gora i Kosovo još nisu uspostavili diplomatske odnose.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama danas putuje na Bliski istok kako bi tražio arapsku podršku u postizanju mira između Izraelaca i Palestinaca. Veliki govor pomirenja, koji je već odavno obećao muslimanima, održat će sjutra u Kairu. Obama je uoči puta na Bliski istok ponovio kako Izrael mora da obustavi izgradnju židovskih naselja na zapadnoj obali. Kineske vlasti pojačale su kontrolu oko pekinškog trga Tiananmen i udaljile ili stavile u kućni pritvor brojne bivše disidente uoči 20-godišnjice brutalnog razbijanja prodemokratskih protesta 1989. Počelo je kod nas, podsjećao danas i naredna 3 dana poljska nizo manifestacija da je Berlinski zid počeo da puca već 4. juna 89. kada su upravo u Poljskoj održani prvi, makar poluslobodni izbori iza gvozdene zavjese. U Varšavi se održava zajednička sjednica Sejma i Senata uz učešće bivših predsjednika Leha Valense i Aleksandra Kvašnjevskog, prvog slobodno izabranog premijera Tadeuša Mazovjeckog, šefa Evropskog parlamenta Hansa Gerta Peteringa i predstavnika parlamenta 25 evropskih zemalja. Indijski parlament izabrao je za predsjednicu ženu iz najniže kaste parija, odnosno nedodirljivih, što je prvi put u istoriji te institucije. 64-godišnja Meira Kumar, koja je izabrana na listi siromašne države Bihar, pozdravila je taj istorijski trenutak za Indiju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uprko stalnim vladinim tvrdnjama da država ne treba da se bavi biznisom i da je privatno vlasništvo superiorno u odnosu na državno, crnogorska vlada ponovo postaje dio vlasničke strukture Podgoričkog kombinata aluminijuma. Nakon višemjesečnih pregovora sa kompanijom ruskog tajkuna Olega Deripaske, prema još nezvaničnim informacijama, Rusi će državi ustupiti polovinu svojih akcija Kapa i rudnika boksita, a vlada će omogućiti normalno funkcionisanje kombinata uz smanjenje broj radnika. Dugovi ipak ostaju obaveza ruskog investitora. Opširnije Esad Krcić.
Centralnoevropska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske ustupit će državi Crnoj Gori polovinu svojih akcija Podgoričkog kombinata aluminijuma, što znači da će vlada i Rusi imati po 30% akcija Kapa. Prema za sada nezvaničnim informacijama, vlada će dobiti predstavnika u bordu direktora i pravo veta na ključne odluke, a obezbijedit će garancije za kredite, ali neće preuzeti nijedan dug Kapa. Rusi će i dalje biti u obavezi da otplaćuju dugove, ali i da odustanu od tužbe kojom su od vlade potraživali 330 miliona eura. Naknadno će se znati da li će vlada i u kojoj formi obezbijediti subvencije za struju Kapu za privremeni period, ali bi one navodno mogle biti 10 do 15 miliona na godišnjem nivou, a pretpostavlja se da bi se to realizovalo prebijanjem dugova sa Elektroprivredom, koja vladi duguje 30 miliona. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović za naš radio kaže da je postignut idealan dogovor koji zadovoljava sve, vladu, ruskog investitora i radnike.
Samim tim što ostaje sadašnji menadžment da upravlja Kapom, očito uz nadzor predstavnika vlade, ne mijenja suštinski situaciju kada je samo upravljanje kompanijom u pitanju, a najavljeno drastično smanjenje broja radnika može imati vidljivi efekat samo ukoliko se poveća efikasnost rada onih radnika koji budu ostali. Jer ako se svede broj radnika na 1500 ili 1000, a bude nedostala recimo 200 ili 300 ljudi eksperata za posao koji radi, efekat od smanjenja broja radnika bit će minimalan. Upravo u tom domenu vidim najveći izazov za budućnost i opstanak Kapa.
Prema pisanju Podgoričkog dnevnika Vijesti, detalji dogovora se još uvijek razrađuju, a sporazum je navodno uslijedio pošto je procijenjeno da gašenje Kapa nije u interesu Crne Gore, te da bi uvođenje stečaja izazvalo velike probleme što bi prouzrokovalo mnogo veće troškove za državu koji bi ekonomiju gurali u recesiju. Država bi u tom slučaju samostalno morala da financira troškove poslovanja, otpremnine, subvencije za struju, što bi značajno pogoršalo budžetski deficit. Radnici kombinata koji javno protestuju već nekoliko nedjelja, zahtijevajući rješavanje konačne sudbine njihovog preduzeća, o mogućem dogovoru vlade i Rusa su saznali iz medija. Kažu da nisu zadovoljni činjenicom da ovu informaciju saznaju iz novina, ali da je za njihovo dobra vijest. Predsjednik sindikata Kapa Zoran Milošević je rekao da će protesti biti nastavljeni do ozvaničenja dogovora.
Daj Bože da se sve to dogovori, daj Bože da se mi maknemo s ulice i sjednemo za sto, porazgovaramo, a to je poštovanje našeg kolektivnog ugovora i poštovanje zakona države Crne Gore. A gospoda, neka pogledaju taj kupoprodajni ugovor, neka se dogovore, nama je u interesu da Kap radi i mi da se radimo. I mi da se vratimo praktično radnim obavezima i normalno življenju.
Predsjednik Skupštine sindikata Kapa Zoran Kostić izražava veliko nezadovoljstvo odnosom do sadašnjeg većinskog vlasnika i vlade, ali i sindikatom. Kostić kaže da ne vjeruje nikome.
Ne vjerujem ništa dok ne vidim crno na bijelo. Dosta su nas, kod nas se to kaže, lijepo, fino da svi znaju, lagali su nas dosta. Znači, dok ne napišu nešto, mogu da objavljuju što god će. Što se mene tiče, lično im ne vjerujem ništa. Ni jednima, ni drugima, ni trećima. Tako da, ni što se tiče ni sindikata, ni ovih vlade, naši kad potpišu, svaka čast.
Podsjetimo, Podgorički kombinat aluminijuma se zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i poskupljenja električne energije našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize koja je situaciju samo pogoršala. Predstavnici Kapa i vlade su mjesecima pregovarali o državnoj pomoći kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza, doprinose i energenata, ali je od početka bilo više spornih tački, među kojima je glavni bio zahtjev vlade da Rusi odustanu od tužbe i odštete od 300 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Siromaštvo je u Crnoj Gori na istom nivou kao i prije 5 godina, iako je u međuvremenu došlo do privredne ekspanzije i ulaska stranog kapitala, pokazalo je istraživanje UNDP-a. Objašnjenje o tome zašto toliki ulazak kapitala i visok rast bruto društvenog proizvoda nije rezultirao boljim standardom stanovništva, potražio je Srđan Janković.
Komentarišući izvještaj UNDP-a o stanju siromaštva i razvoju, u kome se konstatuje da je nivo siromaštva praktično isti u odnosu na prije 5 godina, opozicione stranke kažu da se radi o alarmantnom izvještaju. Međutim, u Socijalističkoj narodnoj partiji pored toga smatraju da stanje koje je prikazano u izvještaju ne odgovara stvarnosti, jer je prema mišljenju Aleksandra Damjenovića, funkcionera SNP-a, siromaštvo veće nego prije 5 godina.
Naša sumnja je tim prije veća što je izvještaj radio Institut za strateške studije i prognoze, na čijem čelu je gospodin Veselin Vukotić, koji je vjerovatno zadnji čovjek, pretpostavljam da je ISSP zadnja organizacija koja baštini neoliberalni koncept, a koja bi trebala i morala da radi ovakvu vrstu izvještaja, tako da izražavamo i sumnju u vjerodostojnost samog izvještaja.
U izvještaju UNDP-a se konstatuje da svaki 10. stanovnik Crne Gore živi sa manje od 162 eura mjesečno, što predstavlja granicu apsolutnog siromaštva, dok je 28% građana ekonomski ugroženo. Alarmantan je podatak što su 43% korisnika socijalne pomoći mladi ljudi u najboljim godinama za rad i stvaranje starosne dobi od 29 do 40 godina. Nejednakost u prihodima je visoka u Crnoj Gori, jer su prihodi najbogatijih 20% stanovnika Crne Gore skoro 19 puta veći od prihoda najsiromašnijih 20% stanovnika. Ovi podaci govore da se Crna Gora nalazi u stanju socijalnog haosa iza kojeg stoji vladajuća elita, kažu u Novoj srpskoj demokratiji. Portparol Jovan Vučurović kaže da su u toku privredne ekspanzije profitirali samo tajkuni.
Ova izvještaj je također potvrdio ono što Nova srpska demokratija odavno ustanovila, to je činjenica da na sadašnju tešku ekonomsku situaciju u Crnoj Gori nije imala utjecaja globalna ekonomska kriza, već da je ovdje na sceni domaća glupost, odnosno kriza izazvana pogubnim djelovanjem vlade Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije.
Portparol vladajuće koalicije Rajko Kovačević kaže da svi ekonomski pokazatelji svjedoče da je Crna Gora na dobrom putu u svim oblastima. Kovačević se posebno osvrnuo na par podataka koji govore o strukturi onih koji primaju socijalnu pomoć i konstatovao da država ne može pomoći onima koji ne žele da pomognu sebi.
Jedan dio ljudi koji se nalazi statistički u ovoj kategoriji korisnika socijalne pomoći, od čega su po UNDP-u 43% mladi ljudi u najboljim godinama, moraju biti lično angažovaniji u svom zapošljavanju da bi im i država mogla pomoći. Ja sam sa sjevera i znam da ogromna imanja, voćnjaci, livade, bogom dane za poljoprivrednu proizvodnju su pusta. Znamo i podatke da preko 50.000 nerezidenata radi u Crnoj Gori. Znamo da se za potrebe turističke privrede bezmalo 2/3 radne snage angažuje izvana itd. Dakle, da rezimiram, država pomaže i dalje će da pomaže na suzbijanju siromaštva, ali i sami pojedinci moraju više da pomognu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavljamo sa aktuelnostima u Crnoj Gori. Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje tražila je od državnog tužilaštva da preispita, kako tvrdi, nelegalnu raspodjelu novca koji civilnom sektoru pripada od prihoda od igara na sreću. Više o tome Petar Komnenić.
Centar za građansko obrazovanje u saopštenju za javnost pozvao državno tužilaštvo da ispita da li u nedavnoj raspodjeli oko 3,5 miliona eura prihodovanih od igara na sreću bilo elemenata korupcije ili drugih krivičnih dijela. Pravni savjetnik Centra za građansko obrazovanje Snežana Kaluđerović tvrdi da konkurs nije bio zakonit i da postoje indicije da Dragan Drobnjak, predsjednik Komisije za raspodjelu sredstava, zloupotrebljava poziciju u korist povlaštenih nevladinih organizacija.
A sve po principu nekom duplo parče torte, a neko i bez torte.
Dragan Drobnjak za naš radio kaže da se ne boji eventualne istrage.
Naprotiv, bilo bi mi drago da nadležni državni organ eventualne te optužbe koje navode da ispitaju kompletno poslovanje komisije. Mi smo sigurni u ispravnost našeg rada.
U Centru za građansko obrazovanje navode da sumnju u legalnost čitavog procesa raspodjele novca pojačava i činjenica da komisija toj organizaciji nikad nije dostavila spisak organizacija koje su konkurisale, sa kojim projektima i u kojim iznosima, kao ni druge podatke koje su zahtijevali. Snežana Kaluđerović.
Također je interesantan podatak da se neke organizacije koje su dobile sredstva od komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću ne nalaze kao registrovani subjekti ni u Privrednom sudu, odnosno registru Privrednog suda, ni u Poreskoj upravi kao redovni poreski obveznik. Od Ministarstva unutrašnjih poslova još nismo dobili odgovore o statusu pomenutih organizacija, što također ukazuje na mogućnost da se radi o simuliranim organizacijama.
Upitan zašto predstavnicima CGO-a nije dostavio informacije koje je dužan da pruži po zakonu o slobodnom pristupu informacijama, predsjednik komisije Dragan Drobnjak ponavlja da nema šta da krije.
Oni su tražili da spisak svih organizacija koje su konkurisali. Oko 1070 projekata je došlo i svi se projekti nalaze u komisiji. Data je mogućnost da Centar za građansko obrazovanje izvrši uvid u kompletnu dokumentaciju koja se nalazi kod komisije. Dakle, na raspolaganju se ne samo spisak, nego svi projekti pojedinačno.
Tužilaštvo se danas nije oglašavalo povodom inicijative Centra za građansko obrazovanje da preispita raspodjelu novca od igara na sreću. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati i 47 minuta. 6 godina nakon formiranja Vladina kancelarija za rodnu ravnopravnost transformisana je u odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti u okviru Ministarstva za zaštitu ljudskih i manjinskih prava. Iako više nisu zaseban resor, dosadašnja šefica kancelarije i novo odjeljenja tvrde da će moći još kvalitetnije da rade na rodno-senzitivnoj zastupljenosti. Bilježi Biljana Jovićević.
Tragom nezvanične informacije o ukidanju vladine kancelarije za rodnu ravnopravnost saznali smo da će isti ljudi, izuzimajući dosadašnju šeficu Nadu Drobnjak, u buduće zapravo raditi u okviru Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Koordinator odjeljenja za rodnu ravnopravnost Irena Bošković pojasnila je da je transformacija bila predviđena zakonom.
Po zakonu o rodnoj ravnopravnosti nadležno ministarstvo za implementaciju samog zakona je Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i samim tim kancelarija za rodnu ravnopravnost je znači samo preimenovana i prešla znači u Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i postalo odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti.
Bez obzira što su od vladine posebne kancelarije prešli u odjeljenje ministarstva, Bošković tvrdi da su unaprijeđeni.
Odjeljenje će nastaviti rad kancelarije kao i do sada. Sada ćemo imati malo veće nadležnosti budući da smo dio ministarstva, moćemo da predlažemo zakone, utičemo na tu zakonodavnu oblast.
Zanimljivo je da je transformacija obavljena bez zvaničnog objavljivanja. Mada i dosadašnja šefica vladine kancelarije Nada Drobnjak, sada nova poslanica Crnogorske skupštine, tvrdi da je riječ o koraku naprijed. Drobnjak je zadovoljna šestogodišnjim radom zatvorene kancelarije, mada je, kaže, moglo i bolje. Nakon sumiranja rezultata koji se najviše odnose na zakonsku legislativu, koja se, kao i u mnogim drugim oblastima, ni u ovoj uglavnom ne primjenjuje, Drobnjak smo pitali da procijeni zašto su suštinski rezultati u smislu zastupljenosti žena u državnoj administraciji, posebno vladi i parlamentu, zapravo gori nego ranije.
Možda se računalo da ne mora u nekoj većoj mjeri da se radi sa političkim partijama, da će one same kao dio civilnog sektora prepoznati važnost, da se na listama nađu podjednakom broju i žene i muškarci. Nažalost, i pored velikog rada, ja moram da kažem, nevladinih organizacija, nije se pokazalo da ima efekta i prosto to je prostor u kome se mora snažnije i jače raditi.
To je čak praksa i u vašoj najjačoj stranci, da podsjetim da je među prvih 35 žena bilo samo 3, gospođa Đurović čini mi se na 16, članica SDP-a na 20 i nekom i vi na 30, ako se ne varam.
Ja kad sam govorila o političkim partijama ne bježim od odgovornosti. Moje partije, moje koalicije, to je prostor, veliki prostor za djelovanje, za edukaciju, za aktivizam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Sa domaćih prelazimo na događaje u svijetu. Ronioci brazilske mornarice stigli su na mjesto pada Air France-ovog aviona i počeli da vade njegove ostatke iz Atlantskog okeana. Posljednje informacije prenosi nam Ljudmila Cvetković.
Brazilska mornarica se u potrazi za ostacima Air France-ovog aviona i dalje bori sa lošim vremenom na Atlantiku i nje najteži zadatak biće pronalaženje tela i crne kutije koja je zabeležila podatke o tome šta se dogodilo pred samu nesreću. Drugog dana od nestanka aviona rodbina žrtava gubi nadu da je bilo ko preživeo. Ja želim da nađem telo mog sina da bih mogao dostojno da ga sahranim, rekao je Aldair Gomez, otac Marcela Parente, koji je bio šef kancelarije gradonačelnika Rio de Janeira. Do sada nije pronađeno ni jedno telo. Admiral Domingos Nogueira rekao je da je svaki brod opremljen za skupljanje ostataka aviona i da su na njima profesionalni ronioci. Potom bi helikopteri trebalo da prenesu sa brodova ostatke aviona do baze u brazilskom arhipelagu Fernando de Noronha, 430 milja od mesta nesreće. Francuska armija potvrdila je da ostaci aviona pripadaju nestalom Air France-u koji se sa radara izgubio u nedelju uveče na putu iz Rio de Janeira ka Parizu, nakon čega je pilot poslao poruku da je nestalo struje. Preneo je Reuters navode port parola francuske vojske Kristofa Prazika. Zvaničnici procenjuju da crna kutija može biti na dubini od 2 do 3 hiljade metara. Ona je u stanju do 30 dana da šalje signale. Jedan ekspert je rekao da će ovo biti najteža akcija izvlačenja aviona i tela još od vremena traganja za brodom Titanic. Brazilski predsjednik Luis Ignacio Lula da Silva rekao je u Gvatemali da zemlja koja je u stanju da nađe naftu na dubini od 6 hiljada metara može naći i ostatke aviona i crnu kutiju koji se verovatno nalaze na dubini od 2 hiljade metara, aludirajući na sposobnost Brazila da to učini. Niko od zvaničnika nije do sad uspeo da objasni kako je oluja izazvala rušenje aviona sa tri iskusna pilota bez poslatog SOS poziva. Jedno od objašnjenja je da je grom izazvao seriju otkazivanja tehnike u avionu, međutim gromovi rutinski udaraju avione i ne može se na taj način objasniti ova tragedija, odgovaraju eksperti. Očekuje se da bi posada dva Lufthansina aviona koja su bila u istom vazdušnom prostoru pola sata pre nestanka Air France-a mogla da da neke od odgovora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo priče iz Crne Gore. Radnici Beranske ciglane koji su nedavno počeli protest odustali su od radikalizacije, odnosno, kako su najavili, skakanja sa mosta u Lim. Sa novim detaljima iz Berana javlja se Sead Sadiković.
Dobro je što je masovno radničko skakanje sa mosta Skakavac u Lim odloženo. Lim je kod Berana nabujao, a predsjednik sindikata Beranske ciglane Veselin Radičević je neplivač. On će ipak predvoditi radikalni suicidni protest ako uskorije vrijeme za desetak dana radnici ciglane u stečaju ne dobiju garancije da će ostati na poslu.
Nećemo odustati ni od onih skokova sa mosta što smo odlučili na prvom zboru koji smo imali. Znači, ne odustajemo od radikalizacije protesta.
Vođu sindikata u radikalizaciji protesta, ako im se niko iz vlade ne obrati, podržat će i ostalih 50 radnika ciglane, kaže jedan od njih, Zdravko Kastratović.
Mi smo primorani na tom, mi moramo to da uradimo. Mi drugog izlaza više nemamo, naše porodice su gladne.
Umjesto modernizacije stare ciglane nju je porušilo preduzeće Katel, koje je beransku firmu kupilo prije 4 godine. U ciglanu je sada uveden stečaj. Iz podgoričkog Katela poručuju putem štampanih medija da ipak planiraju gradnju nove ciglane. Za sada, naglašavaju, zbog ekonomske krize nemaju novca za to. Radnici tvrde da je to obaveza iz ugovora.
Sve što smo čuli od gospodina Đurišića niti nas je obeshrabilo, niti nas je obradovalo. Jer sva ta obećanja mi smo čuli i prije za ovih 2 godine, godinu i pol.
Pričalo se o najvišoj investiciji u Crnoj Gori. E vidite, način je ta investicija spala na deponiju šljunka samo, a naša fabrika je porušena. Poljana čista.
Svoju grešku što su dozvolili rušenje stare fabrike u kojoj su radili, radnici objašnjavaju povjerenjem u obećanje i kupoprodajni ugovor.
Prilikom rušenje stare fabrike, vlasnik je došao kod nas u fabrici sa sastanka sa gradonačelnikom Golubovićem. I kazao nam je, imamo zapisnik sa sastanka, overen, zaveden, na koji je kazao da gradonačelnik odobrava to da on uloži 20 miliona eura u izgradnju nove fabrike. Da će u narednom periodu on pribaviti sve papire koji mu su potrebni, s tim što zamislite sad da je neko od nas stao i rekao neće se uložiti 20 miliona eura u Berane. Pa nas bi strijeljali, mi ne možemo da dokažemo da on nije napravio fabriku sad, nove ruševine, a kamoli da dokažemo da ne bi napravio ako je već rekao da će to uraditi.
Glavni krivac za radničke muke, prema njihovom tumačenju, je obilježen. To je Crnogorska agencija za privatizaciju koja ne radi svoj posao, kaže predsjednik sindikata Ciglane, Veselin Radičević.
Svi pravni osnovi za raskid ugovora su postojali, ali Agencija za privatizaciju nije željela da kaže da oni su krivi za to, za te promašaje na Rudešu. Zato što nisu postavili svog čovjeka da prati proces privatizacije, zato što nisu postavili svog čovjeka koji bi mogao da prati proces ulaganja i način sredstava koja su ulaganja ovdje. Oni to nisu htjeli ili iz nekih drugih razloga.
Izberana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u poslednjim minutama emisije najavljena reportaža. Na početku još jedne sezone splavarenja kroz najdublji kanjon na svijetu nakon Kolorada vode nas mještani Plužina, koji strpljivo gotovo deceniju pokušavaju da u turistički proizvod upakuju suzu Evrope. Tamo je bila Jasna Vukićević.
It's absolutely beautiful.
Predivno je, pejzaž je zadivljujući.
Stunning scenery.
Oduševljenje ove strankinje dijele mnogi koji iskuse splavarenje najdubljim evropskim kanjonom rijeke Tare, drugim po dubini na svijetu. Iako sezona raftinga tek počinje, vikendom se od Brštanovice do Šćepan polja spusti par stotina gostiju željnih adrenalina.
Najčešće su gosti domaći za sada. Bilo ima i stranaca, ima Poljaka, Bugara, Nijemaca. To su gosti koji su vole planinu i rijeku.
Rafting traje oko 16,5 km, u proljećnom dijelu traje do 2 sata jer je voda izuzetno visoka i brza, a tokom jula i avgusta to traje par sati duže. Ostaju ti brzaci, ali je mnogo sporije nego u proljećnom dijelu.
Sezona raftinga zavisit će prvenstveno od turističke posjete na primorju, kažu domaćini.
To su agencije s kojima sarađujemo koje dovode gosti. Sad svi gosti koji dolaze, to je preko sajtova ili gosti koji su već bili i koji se vraćaju opet.
Borovi, Varda, Čelije, Vjernovića, Buk, to su najatraktivniji brzaci na Tari kojim se spuštaju čamci sa po desetak ljubitelja prirode i avanture uz obaveznog skipera. Slavko Blagojević iz Plužina već godinama mnogima otkriva unikatnu ljepotu kanjona.
Kad dođu na Šćepan polje, imaju doručak, dobijaju zaštitnu opremu, zaštitno odijelo, neoprensko, kacige, sigurnosne pojaseve. Sjedamo u džipove, idemo 18 km uzvodno do Brštana. To je polazna tačka splavarenja.
Rafting je šansa za ukus sjevernjačke nacionalne kuhinje.
Imamo domaći kajmak, domaći sir, domaća prseta. Za dorčak imamo i priganice, za ručak čorbu, supu, ona je ribu pastrmku. Poslije ćemo imati jagnjetinu. I to je to uglavnom.
Što je najtraženije nakon raftinga?
Najtraženija je riba i sad jagnjetina leše.
Duž Tare sa crnogorske i bosansko-hercegovačke granice niču novi rafting kampovi, etno sela, a uvećava se i ponuda privatnog smještaja. Srećemo dvije Australijanke koje žive u Londonu.
The landscape, it's just nothing, I've never seen anything like it before.
Ovaku prirodu nikada nisam vidjela, ali, kaže njena prijateljica, ako želite da unaprijedite turizam, morate se više reklamirati, jer do sada nismo u Londonu vidjele ni jednu reklamu za Crnu Goru.
In London we've never seen any advertisements for Montenegro.
Što je sa cijenama? Jesmo li skupa destinacija s obzirom na proizvod koji nudimo? Mislim da ne. Hrana i piće imaju cijenu koju zavrijeđuje njihov kvalitet. Rafting Tarom je jedan od najinteresantnijih i po broju turista najuspješnijih izleta koje nude hoteli na Jadranu. Ipak u Crnoj Gori još uvijek ne postoji zakon o splavarenju, pa su među brojnim organizatorima raftinga i oni koji to rade na divlje. Slavko Blagojević iz Monte Rafta.
Ministar saobraćaja i ministar turizma su bili ovdje sa našim predstavnicima, oformili su radnu grupu, ali još uvijek to ništa nije doneseno, znači zakon o raftingu još uvijek ne postoji, to se radi, ljudi koji to rade privatno, neregistrovane osobe.
Tara ipak odoljeva.
Trudimo se da održimo Taru čistu svakog proljeća, splavari se skupe i vrše to očišćenje. Tako da ona reklama sa CNN-a gdje može da se pije voda još uvijek je aktuelna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Sjutra na Cetinju lideri Balkana nije pozvan predsjednik Kosova. Barack Obama stiže u Saudijsku Arabiju. Kina obilježava 20 godina od masakra na Tiananmenu, Poljska 20 godina od pada komunizma. Počelo vađenje ostatka Air France-ovog aviona. Poštovani slušalci, sa vama su u Praškom studiju bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja sutra u 13.30.